ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні мають почати розгляд апеляції у справі Юлії Тимошенко.
Складається враження, що у них сценарій малюється кожен день новий. Виходячи з того, з ким, де, хто поспілкувався, яка реакція послів.
20 років тому поставили крапку в існуванні Радянського Союзу.
Якби такий референдум відбувся влітку цього року, за незалежність України проголосували б від 47 до 63% українських громадян.
І про що пише свіжа українська преса?
Українські аграрії можуть втратити 2, то й 3 мільярди гривень. Причиною, як не парадоксально, став рекордний урожай овочів. І як наслідок, рекордно низькі ціни на них.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Апеляційний суд Києва розпочинає попередній розгляд скарги Юлії Тимошенко на вирок Печерського районного суду за результатами слухань так званої газової справи. Передбачається, що менш як за два тижні суд перейде до розгляду скарги по суді. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Алмазбек Атамбаєв сьогодні офіційно вступає на посаду президента Киргизстану. На цій посаді він працюватиме 6 років. Церемонія інаугурації відбувається в Бішкеку. Після повалення президента Курманбека Бакієва у квітні 2010 року главою держави на перехідний період була чільна представниця опозиції Роза Отунбаєва. Торги на фондових біржах США завершилися в середу зростанням котирувань на 4%. Це найбільший приріст індексів від березня 2009 року і сьомий за всю історію біржових торгів. Інвестори позитивно оцінили рішення світових фінансових регуляторів про скоординовані дії на валютному ринку. Сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ініціатори відзначення цього дня прагнуть привернути увагу до профілактики та лікування вірусу імунодефіциту людини. За звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 90% зараження у регіоні Східної Європи припадають на Україну та Росію. Основною причиною зростання негативних показників фахівці називають вживання ін'єкційних наркотиків. Харківський футбольний клуб «Металіст» за тур до завершення групового турніру Ліги Європи гарантував собі вихід до наступної стадії змагання. Підопічні Мирона Маркевича вдома розгромили віденську Аустрію з рахунком 4-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні апеляційний суд Києва попередньо розгляне скаргу Юлії Тимошенко на вирок за результатами слухань так званої газової справи. Адвокати Тимошенко обурені тим, що за день до розгляду апеляції змінили суддю. Провладні ж юристи не вбачають у цьому проблем для захисту колишнього керівника уряду. Експерти утримуються від прогнозів, вказуючи на відсутність у влади єдиного сценарію щодо справи Тимошенко. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Несподівано суддю доповідача у справі Тимошенко замінили, і тепер її розглядатиме Олена Сітайло, яка ще цього року працювала у Дніпровському суді столиці. Повідомив Радіо Свобода керівник групи захисту екс-прем'єра, народний депутат від БЮТ Сергій Власенко.
І одразу зробили суддею доповідачем саме тому, що суддя-доповідач одноособово проводить попереднє засідання і вирішує на ньому найбільш важливі процедурні питання, зокрема, можливість проведення судового слідства, зміну або скасування міри запобіжного заходу. Якщо людина, яка один день читала матеріали справи, то відмовляє в усіх клопотаннях захисту, це буде прямим свідченням того, як буде слухатися ця справа по суті.
Попередня суддя Ірина Горб ще зранку готувалася до справи, була у приміщенні суду, не мала проблем зі здоров'ям, у відпустку теж не збиралася, каже захисник Юлії Тимошенко. Зі свого боку, колишній суддя, а нині депутат від партії регіонів Володимир Олійник висловив Радіо Свобода думку, що така зміна судді напередодні слухання не зашкодить стороні захисту.
Якщо недостатньо буде часу, суддя візьме додатково час, щоб вивчити справу. Зараз попередній розгляд – це вирішення організаційних питань, які потім будуть уже предметом розгляду по суті.
Між тим, незалежні експерти вважають справу Тимошенко непрогнозованою. Такої думки дотримується, зокрема, і політолог Денис Денисенко.
Таке враження, що вони хочуть кудись встигнути. Або до саміту Україна-ЄС, або... У мене таке враження, що це просто знущання над людиною, щоб психологічно тиснути на неї і її оточення. Складається враження, що у них сценарій малюється кожен день новий. Виходячи з того, з ким дехто поспілкувався, яка реакція послів...
Печерський суд Києва засудив Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі. Якщо й апеляційний суд залишить цей вирок, його може переглянути Вищий адміністративний суд. Між тим проти Юлії Тимошенко порушили ще низку справ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні минає 20 років референдуму, на якому понад 90% українців підтримали проголошення незалежності України. Ця подія остаточно поставила крапку в існуванні Радянського Союзу. Тоді ж першим президентом незалежної держави обрали одного із колишніх керівників Компартії Республіки Леоніда Кравчука. Про події, які сталися рівно 20 років тому, нагадує наш колега Дмитро Шурхало.
Ще у березні 1991 року близько 76% українців проголосували на всесоюзному референдумі за те, аби Україна і надалі залишалася в оновленому Радянському Союзі. Проте з того часу події розвивалися так, що українці дедалі більше розчаровувалися в СРСР та в його президентові Михайлові Горбачові. Згадує обраний першим президентом Незалежної України Леонід Кравчук.
Тобто це життя настільки було насичене подіями, що воно переконало людей, що треба голосувати.
Остаточний перелом у настроях українців на користь незалежності стався після невдалої спроби державного перевороту у Москві на чолі з Державним комітетом надзвичайного стану ГКЧП, згадує соціолог Євген Головаха.
Після ГКЧП дуже багато людей зрозуміли, що альтернативою незалежності може бути нова хвиля тоталітаризму.
Як згадує соціолог Євген Головаха, несподіваним був результат голосування в Криму за незалежність на півострові, де сильними були і є про російські настрої, тоді проголосувало більше половини дорослого населення – 54%, а в Севастополі – 57%. І все ж таки така одностайність не була очікуваною. Леонід Кравчук каже, що перед 1 грудня не сумнівався у своїй перемозі на президентських виборах, проте хвилювався, аби кількість голосів за незалежність не була меншою, ніж результати всесоюзного референдуму.
Але я хотів, щоб було більше, ніж 76%. Більше, ніж всесоюзний референдум, щоб вибити потім будь-які розмови, що ледве-ледве там набрали.
Проте, проголосувавши за незалежність, українці водночас обрали президентом Леоніда Кравчука, який ще донедавна очолював українську компартію. Такий вибір Євген Головаха пояснює насамперед бажанням зберегти стабільність.
Його сприймали не як старого партійного функціонера, а як помірковану альтернативу перспективі невизначеності, яка б могла бути, якщо прийшли суто нові лідери.
Якби такий референдум відбувся влітку цього року, то за даними різних соціологічних служб, за незалежність України проголосували б від 47 до 63% українських громадян. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чому чеснотою українських чиновників є жадібність і гламурність? Чому українські аграрії скаржаться на рекордний врожай? І чи може пляшка елітного французького коньяку коштувати 200 гривень? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, яку підготувала наша колега Ірина Біла.
В українському суспільстві панує культ споживання з твечу газета «День». Чиновники хизуються шикарними маєтками, костюмами від знаних кутюр'є, дорогими автомобілями і годинниками, які коштують кілька сот або й тисяч євро. Видання пише, що у потуранні феномену жадібності чиновників значною мірою винна журналістика, яка тривалий час просто закривала очі на подібні факти. Мас-медіа зараз рекламують гламур і глянець, замість того, щоб піддавати їх критиці. Докладніше про це «День» розповідає в статті «Культ споживання і деградація». Українські аграрії можуть втратити 2 то й 3 мільярди гривень. Причиною, як не парадоксально, став рекордний урожай овочів, і як наслідок рекордно низькі ціни на них. За прогнозами експертів, фермери викинуть на смітник понад 2 мільйони тонн продукції, яку ніде зберігати. Про це розповідають «Ізвістя в Україні» у статті «Фермери зазнають значних збитків». У світі понад 2 мільйони людей щорічно помирають від отруєнь харчами, інформують економічні відомості. В Україні лише трохи більше сотні підприємств із 12 тисяч впроваджують систему управління безпекою продукції. При цьому чіткої та зрозумілої статистики якості харчів і отруєнь в Україні немає. А компаніям, що дотримуються стандартів, доводиться плутатися в різних правилах. Про це наголошується публікації «Отруєних навіть не рахують». Україна живе перечуттям новорічних свят. Господині заздалегідь запасаються недешевими делікатесами, а тюнєві торговці алкоголем потирають руки, очікуючи не надто розбірливих покупців. Захисники прав споживачів застерігають, щоб не зіпсувати собі застілля, не варто купувати міцні напої в сумнівних торговельних точках. Адже за зовнішніми ознаками відрізнити пляшку підробленого коньяку від справжнього не так вже й легко. Варто не забувати, радить газета «Голос України», що пляшка дорогезного французького коньяку не може коштувати 200 гривень. Проте як відрізнити якісний коньяк від дешевої підробки, парламентське видання розповідає у рубриці «Споживач». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Кожен другий ВІЛ, інфікований в Україні, стикався із утисками.
Я тоді не могла сходити в магазин, сісти в маршрутку, бо в мене тицяли пальцями. В мене не просто руки опустилися, мені просто не хотілося жити.
Україна є однією із найбільш корумпованих держав світу.
Згідно з індексом сприйняття корупції, Україна поділила 152-е місце із Таджикистаном і опинилася в оточенні переважно африканських країн.
Фури українських далекобійників скупчилися у черзі на кордоні зі Словаччиною.
Сюди можна везти 600 літрів солярки, повні баки через Словакію. От тому економічно вигідно тут пустити це все.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Щодня діагноз ВІЛ-інфекції ставлять 60 українцям. І більше половини інфікованих стикалися із утисками. Такими є дані Всеукраїнського соціологічного опитування. Які права ВІЛ-інфікованих порушують найчастіше, дізнавалася кореспондентка Радіо «Свобода» Марічка Набока.
Громадська організація «Мережа людей, що живуть з ВІЛ» провела соціологічне опитування. За результатами цього всеукраїнського дослідження виявилося, що більше половини інфікованих стикалися з різними видами дискримінації. І більшості з них свої права відстояти не вдалося. Розповідає Володимир Курпіта, виконавчий директор Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ.
Найчастіше такі права порушуються все-таки в медичних закладах загального профілю, коли люди відбувають в хірургічних операціях, в госпіталізації. Досить високий рівень залишається серед оточення, які пов'язані з плітками, особливо в маленьких містах і селах.
Саме з цим обмеженим доступом до лікування зіткнулося подружжя з маленького села на Одещині. І чоловік, і дружина у цій сім'ї були ВІЛ-інфікованими. Місцеві медики відмовляли їм у лікуванні, а у тамтешніх аптеках вони навіть не могли купити ліків. Про це розповідає Людмила, чоловік якої вже помер.
Його не хотіли класти в лікарню, не хотіли оперувати. Коли всі дізналися про його статус, наші ворота завжди були чимось вимазані. На них писали, наприклад, «СНІД гей». В аптеці нам не продавали ліки. Швидка сказала, нас навіть не пробуйте викликати. Приходила єдина лікар, всі інші відмовлялися. Я тоді не могла сходити в магазин, сісти в маршрутку, бо в мене тицяли пальцями. В мене не просто руки опустилися, мені просто не хотілося жити.
У мене не просто руки опустилися, мені жити не хотілося.
ВІЛ-інфіковані не повинні відчувати себе зайвими, самотніми та покинутими. Для цього варто розповсюджувати достовірну інформацію про цих людей, про шляхи передачі інфекції, а також про те, що ризик заразитися від людини, яка проходить лікування, антиретровірусну терапію, значно зменшується, наполягають експерти. Однак інформаційні кампанії, які стосуються ВІЛ-СНІДу, фінансують зазвичай не державні організації. За офіційними даними, в Україні на кожні 100 людей двоє ВІЛ-інфікованих, із них понад 20 тисяч діти. Тим часом виплату допомоги ВІЛ-інфікованим неповнолітнім збільшили в Україні з 408 до 2040 гривень на рік. Міністерство охорони здоров'я передбачило це в держбюджеті 2012-го, інформують у Всеукраїнській мережі людей, що живуть із ВІЛ. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Україна є однією із найбільш корумпованих держав світу. За новим звітом міжнародної організації Transparency International, Україна в індексі сприйняття корупції посідає 152 місце у світі із найгіршим результатом серед європейських держав. Докладніше про це Марія Щур.
Попри обіцянки влади почати серйозну боротьбу із корупцією, Україну знову називають у числі найбільш корумпованих країн світу. Згідно з індексом сприйняття корупції, який щорічно готує міжнародна антикорупційна організація Transparency International, Україна поділила 152 місце із Таджикистаном і опинилася в оточенні переважно африканських країн. Сприйняття корупції Transparency International вимірює за шкалою від 0 до 10, де 0 – абсолютна скорумпованість і 10 – абсолютна чистота. Найближче до ідеалу цього року підійшли Нова Зеландія, Данія, Фінляндія, Швеція та Сингапур. П'ятірка лідерів залишається з роками практично незмінною, змінюється лише порядок. Так само і лідером скорумпованості впродовж багатьох років є Сомалі. Індекс сприйняття корупції, а для України це 2,3, за словами координатора програми для країн колишнього Радянського Союзу Світлани Савицької, хоч і не може виміряти саму корупцію, є орієнтиром для інвесторів, наскільки корумпованою вважають країну ті, хто там живе і працює.
Дуже часто закордонний інвестор звертається до цього індексу для того, щоб побачити загальну картинку з корупцією в країні, бо тут йдеться про корупцію в державному секторі.
При цьому Світлана Савицька зазначає, що спроби влади у глибоко корумпованій країні проводити демонстративні антикорупційні процеси може мати і зворотній результат для сприйняття корупції.
Дуже часто буває важко передбачити, який буде вплив показових антикорупційних справ. Часто люди схильні не довіряти уряду, особливо як у випадку з процесом над Юлією Тимошенко, бо коли справу розглядають ретроспективно, це підриває довіру до закону та до уряду.
Пояснює Світлана Савицька із Transparency International. Марія Щур, Радіо Свобода. Незважаючи на деяке скорочення, черга вантажівок на українсько-словацькому кордоні залишається. Ще минулих вихідних перед під'їздом до міжнародного пункту пропуску Ужгород утворилося скупчення із понад сотні фур. Кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів виїхала на місце події, щоб розібратися, чому виникла черга і як з нею борються.
Пан Олекса з Івано-Франківська досі відвозить вантаж з України до європейських країн через пункт пропуску Чобзагонь, що на українсько-угорському кордоні. Проте, за його словами, останнім часом угорці посилили контроль перевірки технічного стану автівок. З огляду на це і він, і все більше підприємств обирають рух через Словаччину, каже водій.
Поток машин перекинувся з направлення з Чобського.
Потік машин перекинувся з Чобського напрямку після того, як угорські поліцейські почали упереджено ставитися до російських, білоруських, українських перевізників. Це і підштовхнуло багатьох водіїв їхати саме через цей перехід.
Толкнуло мною людей перекинутися на цей перехід.
Інший водій Олександр, який також стоїть у черзі, везе вантаж з російського Ярославля в Італію. До пункту пропуску Ужгород він вирушив тільки тому, що тут економічно вигідно перетинати кордон, каже Олександр.
Сюди можна везти 600 літрів солярки.
Сюди через Словаччину можна везти повні баки 600 літрів солярки. Ось тому економічно вигідно їхати в цьому напрямку.
Економічно вигідно здесь пустити це все.
Українські митники кажуть, роблять усе, аби чим швидше оформити вантажівки та зменшити черги. Навіть домовилися зі словацькою стороною про те, аби там не сканували порожні автомобілі, каже перший заступник начальника Чобської митниці Володимир Середа.
Транспортні засоби, які йдуть без вантажу, вони виділяються в окрему смугу руху безпосередньо в пункті пропуску і так само в'їжджають на суміжну сторону по окремій смузі руху. На суміжній стороні вони не скануються, тобто проводиться візуальний огляд і вони проїжджають. Це всі машини, які тягнуть тенти, бочки і термічки. Тобто це порядка 45% всіх транспортних засобів.
До вирішення проблеми черг долучилася і обласна влада Закарпаття, каже речниця Чобської митниці Вікторія Сангетовська.
Після виникнення черги Чобська митниця спільно з обласною владою організувала ще чергові проїзди швидкої допомоги у разі потреби для перевізників. А місцева влада забезпечує розміщення біотуалетів уздовж траси та організовує підвезення гарячих страв для водіїв.
Митники кажуть, уже нині є результат роботи. Черга на кордоні зменшилася майже наполовину. За минулу добу українські митники спільно зі словацькими пропустили понад 220 вантажних автомобілів. Загалом при нормальній роботі ця цифра удвічі менша. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
А зараз знову час новин і слово має мій колега Антон Шульга.
Апеляційний суд Києва сьогодні розпочне попередній розгляд скарги Юлії Тимошенко на вирок Печерського районного суду за результатами слухань так званої газової справи. Передбачається, що менш як за два тижні суд перейде до розгляду скарги по суті. Тимошенко перебуває у київському СІЗО з 5 серпня 2011 року. 11 жовтня суд засудив її до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів із Росією у 2009 році. Держсекретар США Гіллари Клінтон прибуває до М'янми для переговорів з керівниками цієї держави. Після півстолітнього правління військових авторитарний режим М'янми висловлює готовність до політичних і економічних реформ. Крім лідерів країни, Клінтон планує зустрітися з лідером опозиції, лауреатом Нобелівської премії миру Аун Сан Су Джі. Військовий режим М'янми на виборах 90-го року анулював перемогу очолюваної Національної ліги за демократію. Алмазбек Атамбаєв сьогодні офіційно вступає на посаду президента Киргизстану. На цій посаді він працюватиме 6 років. Після повалення президента Курманбека Бакіева у квітні 2010 року главою держави на перехідний період була чільна представниця опозиції Роза Отунбаєва. Торги на фондових біржах США завершилися в середу зростанням, котирувані на 4%. Це найбільший приріст індексів від березня 2009 року і сьомий за всю історію біржових торгів. Інвестори позитивно оцінили рішення світових фінансових регуляторів про скоординовані дії на валютному ринку. Сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ініціатори відзначення цього дня прагнуть привернути увагу до профілактики та лікування вірусу імунодефіциту людини. За звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 90% випадків захворювання у регіоні Східної Європи припадають на Україну та Росію.
Ну і таким інформаційний ранок четверга 1 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.